Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Jau gadiem Eiropa cīnās ar nelegālo migrāciju un tās sekām. Latvijas lielākā problēma ir Krievijas un Baltkrievijas īstenotais hibrīdkarš, kad migranti burtiski tiek dzīti pāri robežām. Tādēļ steidzami nepieciešams pabeigt žoga izbūvi uz mūsu austrumu robežām un būtiski, lai šim mērķim tiktu izmantoti Eiropas līdzekļi. Līdz šim katra Eiropas valsts pati ir meklējusi risinājumu nelegālajai migrācijai. Nereti tiek ļauts migrantiem brīvi ieplūst Eiropā. Pērn vien Eiropā ieradās teju pusmiljons nelegālo migrantu, un tas ir ievērojami vairāk nekā gadu iepriekš. Lai risinātu migrācijas problēmu, Eiropas parlamentā pieņēmām jaunu migrācijas un patvērumu likumu. Tas nebūtu nav ideāls, bet tomēr svarīgs, lai problēmu risinātu un Eiropas ārējo robežu stiprināšana būtu visu valstu kopīgs uzdevums. Atbilstoši jaunajiem noteikumiem, visi migranti, kas jebkādā veidā ieradīsies Eiropā, tiks reģistrēti vienotā datubāzē. Pie Eiropas ārējām robežām tiks izveidoti īpaši slēgta tipa migrantu uzņemšanas centri. Tie, kuri patvērumam nekvalificējas, tiks bez kavēšanās nosūtīti atpakaļ. Latvijai svarīgi, ka migrācijas likums paredz visas Eiropas solidaritāti, arī tajos gadījumos, kad migrantus izmanto kā hibrīdkara elementu. Mums ir būtiski panākt, lai pie brīvprātīgās migrantu pārdales tiktu ņemts vērā tas, ka jau esam uzņēmuši 45 tūkstošus Ukrainas kara bēgļu.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.